Привет, скъпи хора! Една от нещата, които наистина носи удоволствие в живота ни, близките хора да бъдат близо до теб. И в случая ние имаме тая привилегия. Наясно съм, че атаките във взаимоотношения са точно на сатана атаките, точно в тези взаимоотношения. Или иначе казвам, ако искате да видите нещо дали е важно, вижте дали е атакувано. Неважни неща, незначими неща, сатана ни ги бара. Защото дори да ги докачи с нещо, не изпраща лъжи, не манипулира там и така нататък. Само важните неща, животоопределящи неща, сатана атакува. А това са взаимоотношения. Така че ако имате атаки, успокойте малко топката. Вижте нещата не от перспектива на наранени хора и на ощетени. В ролята на жертва никой не си е променил качествено. Така че вижте нещата от тази перспектива, че това е важно, значимо за вас, за това е атакувано. Така, не знам защо го казах, може да е бонус специално за някой пратък. Така, да се дойдем на думата. Истината е, че живеем в много динамично време. Динамично време, което не изисква да съкращаваме, но ние го правим, за да насмогнем. Нека дам пример. Ако в едно динамично време едни взаимоотношения изискват качествено време, в разговори, в градене заедно, в изглаждане на неща и така нататък, ако изисква това време, ние ще съкратим времето. Ще направим демоверсии на важни неща. Като идеята ни на демоверсията ни да ни подскажат за какво става въпрос, но в демоверсията няма детайлите. И ако сме хора, които сме отговорни, ще знаем, че успехът е в детайлите, понеже пропуските, малките пропуски са причина за големи проблеми по-късно. Така, отнемаме важни съставки и така променяме качеството. И аз се замислих, ако днес заставам пред вас и ви казвам, не можем без многоточие. Не можем да се лишим от многоточие. Губим част от аудиторията, която е свикнала да разсъждава, може и без многоточие, може да замените с многоточие. И там хората търсят, за да могат да си го позволят. Тук не говори за материално да си го позволиш, а като време, като разбиране и въобще като възприятие на живота, който сме си избрали да живеем. Забележете, казвам избрали, защото едно от нещата, които човек най-трудно признава, е, че живота, който живее, си го е избрал. Тоест, твърде много виновни има за живота, който живеят, да приема, че аз съм си го избрал. Начинът, по който ще мислим, чувстваме и действаме, не зависи от никой. Искам да ви го кажа съвсем отговорно. Тук не включвам Господ. Ние сме избрали да зависим в действията си от Господ, за това можем да бъдем независими от хора. Ако аз избира да бъда зависим от хора, тогава не мога да бъда зависим от Бога в моите действия. Трябва да направя избор. Водени от в действията си. И ако аз съм воден от огорчение, нараняване, гняв, това е защото някой човек ми е довел до това място. И аз съм избрал не само да ме е довел до това състояние, но и да продължи да ме води в начина, по който ще мисля и ще действам. Разбирате ли, може да паднем в обида и огорчение. Всеки го прави, всеки пада. Никой не е достатъчно силен, за да не влезе в това състояние, но избора след това да бъдеш воден от тези емоции, чувства, от този гняв и респективно от човека, който ти ги е нанесъл тещите. Това е избор. Това е избор. Темата ни днес е жертва без милост и милост без жертва. Както казах, днес е модерно да съкращаваме, да улесняваме. И аз ще ви кажа как се живее без. Как ви звучи това? Ако ме познавате, ще знаете, че не говоря сериозно. Аз съм на принципа, по-добре кажи истината, която ще ангажира, ако щете и ще натовари някой човек с емоционално, но това е по-добрият вариант, отколкото да предложите вариант без истината. Тоест до така степен да го улесните, да му предложите една рецепта, иначе е много вкусна. Но в момента, в който чуете рецепта, може да замените с, може да не добавяте това, тя никога няма да бъде същата като човека, който прави пред вас или който ви предлага тази рецепта. В избора на качество, първо сме избрали правилни съставки. Не може да избереш качество, а съставките да ги промениш. Наблюдавам Вени как качва рецепти и някой пише или казва, не се получава същото. И това може да е голяма похвала за готвача, който го е направил, но аз си мисля, че всичко е важно. Например, понеже има повече фенове на сладкото, добавете шоколад. И Вене заснела точно кой шоколад и откъде е купен. И някой си казва, шоколад като... Те са еднакви. Аз не правя голяма разлика във вкуса, следователно, дали мога да купя по-скъп, ще стане още по-хубаво. Но ако искате да постигнете точността на вкуса, не променяйте подправките. Не променяйте съдържанието. Не променяйте нищо. Не казвам да ни обогатяваме, да не се разширяваме, да не измисляме нови неща. Но ако търсим определен вкус, точен, без алтернативи, не променяйте нищо. Както казах, темата ни днес насочва все едно може без. А през цялото време аз ще ви говоря, че не може да променем нищо. Първо, ако говорим за християнство и самата дума ни води към Христос, което означава, че моделът ти за начин на живот, християнският такъв, не е твой. Ако кажеш Ивовия начин, тогава начинът си е мой. Аз си го определям. Но ако кажеш християнство и думата, името Христос присъства там, това означава, че модела, стандарта е на Христос. Без да добавяш, без да изваждаш, без да променеш, без да го правиш по-достъпно, по-лесно да го реализираш или по някакъв начин да улесниш себе си и да го нагласиш прямо себе си. Нека поговорим за жертвата. Съвършеният модел за жертва и какво е милостта. Нека започнем с жертвата първо. Всеки жертва колкото иска. Това е мотото в църквите. Всеки жертва колкото може. Това е другото мото. И никъде няма мото, всеки жертва колкото е. Ако видите разликите в това, което изброих, ще разберете, че хората жертват колкото искат, а искат да получат колкото имат нужда. Това ще рече, моята нужда е безгранична, тя всеки ден се увеличава, тя всеки ден се добавят нови нужди, но това, което аз жертвам от себе си, винаги е процентно на това, което мога да дам. И аз преценям колко проценти. Ти заслужава да се пожертвам за тебе повече, защото си добър човек. Ти не си ми наранявал никога, помагал си ми. И аз искам да ти върна услугата. И когато се жертвам за тебе, ще го направя по невероятно посветен начин. Ако обаче по някакъв начин съм видял, че ти си злоупотребил с моята помощ, даже не си ми благодарил, а по някакъв начин си ме използвал или просто ей така, не си оценил, тогава ще ти дам по-малко проценти. Даже нямам желание въобще да давам, ама нали съм добър, много съм добър като човек и трябва да го покажа по някакъв начин, ще ти дам 20% от моята добрина, моето посвещение. Разбирате ли, че ние в църква не се посвещаваме един на друг, ние се награждаваме. И това е проблем. Това е проблем, защото тук не става въпрос аз какъв съм, а става въпрос колко искам да дам. И никога няма значение колко мога да дам, като човек, колко притежавам. Не става въпрос за това, а става въпрос колко съм добър в това да разпределям спрямо заслужили и незаслужили. Нека пак да припомня, че става въпрос за християнство. А не за наша лична религия, която ние сме си измислили. Наименувана с нашето лично име. Понеже става въпрос за Христос, неговата жертва е стандарт и определяща колко можеш да дадеш. И колко си. Това, което забелязвам, е, че хората, всички, без изключение християни, някой може да му се иска да бъде изключение, но всъщност реакцията ни, първичната ни реакция е свързана с това какво преживяваме, а не с това, което сме. Чухте ли това, което казах? Когато има значение повече какво преживяваме от това, което сме, тогава нашата реакция е много по-емоционална, отколкото осъзната като личности, които са християни. Стандарта, който Христос даде, е следния. Дадах всичко и да покажа, че дадох всичко, да го изявя, дадох себе си. Това е всичко. Не е всичко, което имам, а всичко, което съм. И всичко възоснова на неговата жертва към нас оформя личност, която е, а не просто личност, която има нещо си. Количество някакво от нещо си. А хората се чувстваме точно така. О, аз се моля за търпение, защото не ми достига. О, аз се моля за благословение, защото не ми достига. Аз се моля за изцеление, защото не ми достига. Тоест нямам достатъчно, не е правилна основа на това, което, от която човек тръгва, за да постигне нещо. В света може да върши работа, но ако ти започнеш да се променеш от позиция на недостатъчен, това означава, че си допуснал, за да мислиш себе си за недостатъчен, особено ако е било по-дълго време, тогава ти мислиш себе си спрямо комплексите, които имаш. Виждаш себе си спрямо комплексите, които имаш. Не тръгваш като имаш, не тръгваш като човек притежание на Христос, който е дал себе си на Христос, а тръгваш като човек, който трябва да направи нещо, за да покаже на Христос, че заслужава да бъде негов син. Разбирате ли? Тръгваш да се доказваш. Това е първия белег, че тръгваш от неправилна позиция и позиция на нямаш, в която позиция, основана в комплекси за малоценност, а не правилна идентичност. Тогава ще кажем, е как да се променя? Аз ако имам правилна идентичност, няма въобще да се променям. Няма нужда, нали? Ако тръгвам от коригиран, от пълен, припълнен, приливащ, нямам нужда да придобивам. С това мислене Сатана си играе с чувствата ни и с нашата идентичност. Нека ви дам пример. За ума това, което няма логика, е неправилно, а това, което има логика, е много добре и е правилно. Следователно, аз тръгвам от нямащ, за да види Господ, че нямам и да ми даде. А аз ако тръгна като имащ, защо да получавам, защо да искам въобще? И тук ума се обърква и почва да дава накъсо. Знаете какво става, като дава накъсо? И човек казва, няма логика. За да събудиш милост, трябва да покажеш, че нямаш. Знаете погледа на, ако имате кучета, котки, как ви гледат. Сега са умрели от глад. Може да си яли преди малко, да са обгрижени, да са обичани. Няма никакво значение какво сте им дали преди една минута. Важно е сега, че те умират от глад. И изражението им, погледа им, всичко показва, умирам от глад. И ти се казваш, ей това е. Ей това е да знаеш как да искаш. Но това е манипулативно. И хората го умеят това да го правят, но е манипулативно. И не винаги осъзнато манипулативно. Много често е убеден си, че наистина нямаш. Убеден си в липси, убеден си в това, че не си, нали, многоточие, добавяте какво не сме. Идва посланието за Бог като баща, ние като Негови и дъщери. И Словото казва, имаме всичко потребно за живота и благочестието. Не ще имаме, а имаме. Какво е вярата? Да вярваш неща, които не ги виждаш. Не са дошли в съществуване. Обаче вярваш, че ги имаш. Кажете ми по-голяма глупост от тази. Хайде. Не сме чували много. Ако не вярваш, тази води класацията. Но ако вярваш, за тебе е начин на живот. Не можеш да научиш и да накараш някой да вярва. Но можеш да започнеш, дори да ни разбира умът ти, дори да ни приема умът ти, да приемеш позиция, която е свързана с вяра, а не с виждане. Затова Библията казва, че ние ходим с вяра, а не с виждане. Виждането ти казва, ти нямаш, затова искаш, има логика. Направи го. Покажи на Бог, че страдаш, когато нямаш. Така ще събудиш Неговата милост, защото по принцип ти така познаваш милостта. По този начин се събудиш. Нужда, вижда страдание и снабдяваш. Ами, значи Бог така работи. Не, не работи така. Понеже не може да бъде изманипулиран с нужда, но може да бъде извикан с вяра. Извикан да снабди, когато има вяра. Понеже вярата е доверие, скъпи хора, ако не вярваш, че ще получиш, че не вярваш и на взаимоотношенията, които имаш, милостта е част от жертвата. Какво е милостта? Тя е повече от три неща, но ще кажем три главни неща. Прошка, грижа и любов, които са не еднократен акт. Прошка, грижа и любов. Затова милостта е част от жертвата. Защото се ангажира. милостта и ангажираност. Жертвата на Христос е еднократен акт, но неговата ангажираност след това е постоянна. Да пожертваш, хората го правят като просто отстраняват милостта. И тогава жертвата може да бъде някакъв вид помощ. Но ако не прибавиш на жертвата милост, ние просто даваме милостиня. Това е. Алтернативният вариант. Заместителя. Какво казахме в началото? Без заместители. Това е рецептата. И така продължаваме. Матей, 12 глава, 7 стих, и заедно с това ще прочетем и Йосия, 6 глава, 6 стих, веднага след това. Първо Матей, 12 глава, 7 стих. Но ако бихте знаели, що значи тая дума, милост искам, а не жертва, не бихте осъдили невинните. Йосия 6 глава 6 стих. Защото милост искам, а не жертва. И познаване на Бога повече от всеизгаряния. Какво казва стиха? Всъщност, без милост, жертвата се обезмисля. Колкото и голяма да е жертвата, без милост, тя се обезмисля. Ако в една жертва не добавиш прошка, не добавиш любов, грижа, тя се обезмисля. Губи своето въздействие, своя ефект, колкото и голяма да е. Някой е дал себе си герой, и сега тук е момента да кажа, че всъщност смислената жертва е поколението, което приема примера и прави същото. Хората, които наследяват примера. Не на думи. На думи сме големи, смели и много неща. Учим се на милост постоянно. Учим се да показваме милост постоянно. Ще ви дам само един пример, който не е свързан с нещо, което сме преживяли, а един факт. А факта е, че всеки ден, абсолютно без изключение, ти си провокиран да покажеш милост многократно само в един ден. Само един. Дори без да го осъзнаваш, дори ситуации, в които въобще не схващаш става въпрос, че трябва да покажеш милост, защото докато устояваш правото си да бъдеш прав, не те интересува милост. Интересува те да бъдеш прав. Докато говориш като наранен и ядосан човек, не те интересува да бъдеш милостив, интересува те да си кажеш каквото мислиш, за да може да се почувстваш нормален човек, който има право да си изразява мнението. Следователно, толкова много неща се случват в нашето ежедневие, които дори не разбираме, че е време за милост. И когато човек не получи милост, го наранява. Боли. Чувства се отхвърлен, чувства се необичан, чувства се необгрижен. Факт. И същия човек е бил провокиран от много ситуации в един и същи ден да покаже многократно милост към различни хора. Това е много интересно. Библията казва, това, което искаш да правят на тебе, ти прави на другите. Това е формулата да можеш да получиш нещо. т.е. това, което си посял, това да пожениш. Следователно, Бог не ти казва, виж какво, няма значение как се държиш. Аз разбирам, че си незрял, че си ощетен, знам колко те боли. Така че живей както искаш, прави каквото искаш с другите хора, но аз се погрижа за тебе. Как ви звучи това? Това правят родители. Чухте ли? Децата им могат да се държат много лошо, да действат лошо против други деца. Това няма никакво значение за родителите. Има значение, за определени обаче говоря, има значение те да получат всичко, каквото имат нужда. Това е важното. И най-важното, одобрението на родителите за всичко, което правят. Това съсипва детето и го деградира отвътре. Понеже реалният свят, който е извън нашите домове, това е реалният свят, ще ви кажа аз, защото нашите домове подготвя децата за реалния свят. Там да бъдат успешни. И като се сблъскат с реалността и тези деца биват съсипване, отвътре съсипват от това, че има сблъсък между това, което са получили досега и това, което получават отвън. Смелостта да изобличиш и зрелостта да приемеш изобличение. Това е безценно. Ма направо си е безценно. Продължаваме. Няма милост без жертва, вече казахме. Защото жертвата прави милостта завършена. Ако обаче решиш без да се жертваш, само милост да показваш, тази милост не е завършена. Винаги ще стигнеш до място, където трябва да пожертваш себе си, времето си, да дадеш нещо от себе си. Ти винаги ще казваш, нямам, разбери. Нямам. Бих дал. Да, ако имам време, бих дал. Ма нямам. Човек, който казва нямам, никога не се жертва. Или ако се жертва, прави дребни такива жестове с идеята да не е без нищо. Човек, който казва, че намеря начин и време, той е вашия човек. Ако ще правите нещо, ако ще развивате взаимоотношения. Защото нещо без качество, нещо лишено от качество, айде да го кажа, може да звучи грубо, но нямаме нужда от него. Така. Нека се върнем на милостинята, която споменахме само, като алтернатива, като средство човека да подобри своя статус. Обществото, личен статус, ако щете и духовен. И хората си мислят, този много помага. Такова сърце има, толкова много помага. Има хора, които много искат да бъдат добри. Не възприемат себе си за добри, защото по някаква причина Сатана ги е убедил, че не са добри хора. И те са решили да правят добрини, за да могат да вдигнат духовния си статус с добри дела и с милостиня. И започват. Той има нужда, аз му помагам, той има нужда. И отстрани тези хора изглеждат абсолютно посветени, загрижени, добри хора. И толкова много неща и са помагали и са дали от себе си такива хора и ти си викаш, леле, те са за пример. Друг си мисли, че когато прави тия добри неща, трупа активи пред Господ. И Господ казва, ей, това е моя син, гордее с него. Като дете, което иска да бъде одобрено, харесано и прието от своите родители и затова прави толкова много неща, за да ги впечатли, за да бъде одобрено, да бъде и харесано и най-вече обичано. И забележете, всяко действие, на добро действие, то си добро, всеки жест, всичко, е родено от мотива ми, от нуждата ми, аз да бъда приет и обичан. Не познаваме милостта, затова даваме милостиня. В милостинята няма ангажимент, няма ангажираност. Аз ще дам това, което имам и всеки по пътя си, аз съм ангажиран, ти си върши, нали, твоята работа, аз направих това, което трябва, ти си, нужда ти е снабдена и всеки от кой откъде е. Когато сменим милостта с милостиня, ние променяме съставките. По същия начин, както бихме ги променили, ако сменим милостта с загриженост. Правя жертва, защото съм загрижен. Не защото съм милостив, не защото давам милост. Загрижен съм. И си казваме, всъщност, знаете ли, в аптеките отиват и казват, искам това лекарство и те ви казват, мога да ви предложа алтернатива, подобни съставки има вътре и е по-ефтино. И тук, както мисли за друго, изведнъж по-ефтино, като чуеш и цялото ти внимание е там. Не защото просто си скъперник или по някакъв начин си брои стотинките, а защото ти е привлякло вниманието нещо, което не е за изтърване. Което не е просто алтернатива. Това е идеалната възможност. И цялото ти внимание се спира. Защото става достъпно. И взимаш ти жертва с подменената съставка, която е загриженост. И отначало всичко изглежда окей. Правиш жертви, защото си загрижен. Нали, виждаш някой как има нужда, страда и ти си жертва за него. Даваш времето си, усилия, разговори, финанси, каквото имаш, даваш да помогнеш. И си казваш, това си работи, бе. То същото, като оригиналното лекарство, то даже това е някакси по-лесно усвоимо. Изведнъж загрижеността не стига. Не можеш да продължиш. Вече не си загрижен. Вече си изморен. Вече усещаш, че няма сили да продължиш. Правил си каквото си правил, ама стига толкова, то ти помагаш, ма то като без дъна яма, то дъно няма. Стига толкова. Ай някой друг да продължи. И това лекарство, което са ви го дали за същото като оригинала, не е същото. Просто не е същото. Когато има милост, грижата, любовта и прошката никога не спират. Никога. Защо ще кажете вие как ставате па да не спрат? Това да не е. Не спират, защото модела, който следваме, не е наш. Ние се проваляме в нашите модели, в нашите алтернативи, в това, че ние се улесняваме съвсем умишлено. Правим нещата достъпни, за да може да ги реализираме. И затова сваляме нивото. Не просто сваляме нивото, подменяме съставките. Колкото повече стремим да следваме оригинала, толкова повече имаме сили да продължим напред, защото оригинала е в нас. Чухте ли? Не го правим от себе си. Моята човешка природа по постоянно казва, стига се напъвал. Виждаш ли, че не става? Не става. Не се променят нещата. Стига. Откажи се. Стига се боря с вятърни мелници. Само се тормозиш. Даваш от времето си, от силята, от всичко даваш и накрая няма резултата. Ми стига толкова. Събери ги тия хора там. Някъде им кажи, аз съм до тук. И милостта казва, докато си прият, бъди там. Разбирате ли, че милостта в форма, когато има взаимственост от двете страни, тя никога не спира да работи. Може да спре, ако едната страна каже, аз съм до тук. И няма как да работи. Милостта работи във взаимоотношение. Ако разтрогне взаимоотношение, милостта няма как да работи. Тя функционира само когато има взаимоотношение. Следователно, докато има взаимоотношение, милостта винаги ще работи. Винаги. Затова пазим взаимоотношенията. Може да ни бъдат най-доброто, което искаме. Може да ни бъдат това, което със сигурност сме убедени, че се нуждаем. Може да минава труден период тия взаимоотношения, да боледуват в момента. Но някой трябва, вместо да ги оплаква, трябва да ги спаси. Мисля си, че днешно време, където е толкова динамично и толкова неща се заменят, подменят, по-лесно е да подминиш, нали? Всичко е така. От материалните до душевните, за жалост и духовните. Те не са духовни, но са наречени по този начин. Всичко просто го променяш. Всичко си има срок на годност. И на мен ми е добре така. Като се развали, ще го сменя. Ще го хвърля, ще го захвърля и ще го сменя. Няма нужда да показвам милост безкрайно. Няма нужда да правя жертви безкрайно. Просто в един момент казвам това нещо. Край, изтече му срока на годност и чао. И после се чудим защо няма истински семейства, които да издържат като семейства. Няма среда, приятелска среда, няма църкви, които да са духовно семейство, например. Кой е влязъл в църква с идеята, че ще остарее с тия хора, които са там? Кой е влязъл в тая идея? Има ли такъв някой? А? Не, нали? Какво говориш? Както каза един пастор, виж, вика хората ми. Всички, с които почнах, нито един няма от тия, с които почнах църква. Те през времето, текучество голямо. И аз се ужасих пред това, което чух. Викам, не, това не трябва да бъде така. Знам, че е така. Знам, че се случва постоянно. Има текучество на хора. Някои хора просто минават през живота ти. Не се спират и задълго даже. Обаче не трябва да бъде така. Понеже ако имаше жертвоготовност и милост във взаимоотношенията, те наистина остават до края на живота. Това е истината. Хората днес избират църкви по същия начин, по който избират всичко. Знаеки, че всичко си има срок на годност и един ден просто могат да го подминят без дори да се почувства зле от това. Какъв е проблема? Проблема е, че никой не се бори да възстанови, а всеки се бори да подмини. Но аз ще ви кажа, да подминиш даже не е голяма битка и не ти струва нищо. или понякога много малко, защото подмяната звучи като нещо ново, в което има надежда, че ще бъде по-добро от това, което е било. Тая надежда, че дава някакъв вид сигурност, някакъв вид приятно усещане в бъдеще, че нещата ще бъдат по-добре. И когато заговорим за милост и за жертви, хората казват, то това е до време. Знаете ли, че милостта на Бога трае до века, което не означава в нашите разбирания за 100 години там или колкото щете период, измислете, означава за винаги. Жертвата, която Христос даде, е казано, че е дадена веднъж за винаги. Което ще рече, веднъж е дадена, но тя е ефикасна, работеща постоянно. И спасява постоянно хора. Не спира да бъде ефикасна. Тоест, милостта и жертвата, те няма срок на годност. Не са еднократно действие. Ако искате качество, такива неща със срок на годност не ви трябват. Ако нещо е със срок на годност, ама не което вие сте обявили, за да ви е по-лесно, а по принцип е така. Взаимоотношения, ако щете, където всеки ползва другия, за да се почувства по-добре. Продължаваме. Закона, в едно изречение, е спасение чрез дела. Защото за хората, които нямат знания върху Библията, закона е просто правила. Живот в правила. Всъщност, така е, но продължението е, или по-дълбокото разбиране за закона, е това, че ти си спасяваш чрез дела. Нали? И законът ти казва, добави дела. Ако се чувстваш недостатъчен, зле, това, че не си качествен, това, че Бог не те обича и ти не обичаш достатъчно Бог, просто добавяй дела. Въпросът е да знаеш какви са делата. И тук идва момента, където всеки се възползва от това, за да съветва и да казва какви дела да прави някой, за да може да се почувства по-духовен и по-прият от Бога. Това е закона. Как ви звучи като начин на живот? Ужасно ли? Мен ми звучи сирачески. Където детето може да има дом, обаче се чувства сирак. И постоянно иска да бъде прието, за да не бъде изоставено, постоянно прави определени неща, за да се хареса. Доказва се постоянно, иска да бъде одобрено. Това сираческо чувство предлага закона. И ако християнство, основано върху закона, съществува, и то си реално съществува, то съществува и създава точно такива хора, които се доказват сираческия манталитет. Нека да видим какво казва благодата, записано в Ефесяни 2 глава, 8 и 9 стих. Ефесяни, послание към Ефесяните 2 глава, 8 и 9 стих. Там се казва, защото по благодат сте спасени, чрез вяра. И забележете за вярата какво се казва. И то не от самите вас. Това е дар от Бога. Не чрез дела, за да се не похвали някой. Защото ако добавиш дела, жертвата се обезмисля. Тоест ти обявяваш за недостатъчна. В момента, в който добавиш от себе си, ти де-факто казваш, това е, тази жертва е недостатъчна. Тоест, всяко дело, което искаш да добавиш, е за да се подсигуриш. Това казва закона. Трябва да се подсигуриш. Не можеш да разчиташ само на това. Нали? Сега някой може да разчитат по-праведни хора, ама пред тебе нещата не стоят така. Така че добави някое дело. Пази съботата, други пазят неделята. Други правят добрини, както казахме вече. Прави добро. Давай милостиня, прави добро. И тези дела ние ги добавяме с идеята да бъдем спасени. Не си го признавам, защото звучи, си едно казваме на Господ, не ти стига жертвата, но когато добавиш от страх да не загубиш спасението си, означава, че закона е изманипулирал твоята същност и ти е превърнал в слуга, а не в син, в който слугата се опитва да се докаже, да бъде харесан и с дела да доплати за спасението си. Не можеш да направиш комбинация между закона и те са тотално различни. Не могат да съществуват заедно. И тук идва стиха, който казва да се не похвали някой. И това хвалене не е такова, нали, да ви се похваля какво направих, нали, да са, знаете, не става въпрос за това, а да се не похвали никой означава хвала към човека, да не се издигне човек, да не се издигне над Бога, да каже аз направих това. И когато не познаваш истинската милост, не можеш да я дадеш. Щом с дела добавяш за спасението си, това означава, че това, което си получил, не е достатъчна. Ако си я познал в пълнота, ще знаеш, че е достатъчна, но ако не си я познал, знаеш, че не е. И добавяш дела. И ако аз добавям дела, за да бъда спасен, аз изисквам същото и от хората около себе си. Хайде сега да ми докажеш, че ме обичате, защото не се чувствам обичан в момента. И почва един списък с моите нужди. Друг списък с вашите жестове. Няма истински взаимоотношения, в които има задължение. И ако някой се чувства задължен да прави неща за Господ, това означава, че не е осъзнал какво означава истинската милост. Дори вярата, защото понеже е писано под благодат си е спасение чрез вяра, обаче човек си казва, а вярата си е моя. Аз повярвах, значи е моя вярата. И стиха после казва, и тя не е от вас, и тя ви е дар. И това всичко се прави, за да не каже някой да не издигне себе си. Понеже ако издигнеш себе си, ти си Бога на живота си. Ти си твоя си Бог. Твоето мнение, твоята преценка, твоето виждане. Няма значение как чувстваш нещата. Това е много важно, което ще кажа сега. Без милост създаваме вина. Искам да чуете. Без милост създаваме вина. И в самите нас, и в хората около нас. А вината сама по себе си парализира всякаква промяна. Нека дам пример. В начина, по който обясняваме колко сме ощетени, прецакани, наранени на някой друг, в това обяснение доминира обвинението. В това обвинение, чрез него се инвестира вина в дадения човек. Ние обвиняваме. И си казваме, само казах истината и всичко ще се промени. Има лойка, нали? Казал си си истината. Би трябвало сега, когато някой е осведомен какъв е проблема, да се оправят нещата. Само че начинът, по който си поднесъл нещата, е създал вина. Този човек няма да изяви тая вина, ще я преживее, ще се я държи и ние не знаем, че я има. Минава много време, промяна никаква. И ние решаваме, че това вече е абсолютно пренебрегване и арогантност към нас, отношение на отхвърляне и така нататък, си изброяваме там каквото искаме, защото не е настъпила промяна. Истината е, че когато вкараме вина чрез говорене, отношение, обвинение, човека, който преживява тая вина, няма да се промени. Той започва да потъва. Същото нещо правим и към самите нас. Обвиняваме се, чувстваме се зле, срамни от това, което сме направили, сипим на себе си обвинение и така нататък, опрекваме се, потъваме и после чакаме да се променят нещата, но нищо не се случва. Понеже вината, пак казвам, парализира промяната. И ако бъдем малко по-милостиви, малко поне, бихме се замислили дали човека, на който сме му изсипали информацията, се чувства виновен. И ако сме сбъркали с начина, по който сме поднесли тази информация, вместо да очакваме резултати, да се извиним и да му помогнем да излезе от тая вина. Понеже, повярвайте ми, във вина и огорчение най-бързо се потъва и най-трудно се измъква човек. Само милостта примахва вината. Само милостта. Не искам да те обвинявам, нали? Това, че обясняваме какво не искаме, че не сме искали така нататък, ни оправя нещата. Ако искате нещо да бъде изцелено, като вината да бъде примахната, показваме милост. Но не еднократно. За да не би човека да реши, щото съм зле в момента, показва милост. Като съм добре, няма. Няма жертва без милост. Няма жертва без милост. Мога много да искам да дам от себе си. Себе си да дам. Обаче, когато не обичам достатъчно, няма да дам. Защото Бог толкова възлюби света, че даде. Любовта е причината отец да пожертва сина си и сина да пожертва себе си. Никъде не се говори за заслужил, не заслужил, а се говори, давам себе си и който разпознае, той ще приеме. Няма очакване, няма изисквания някой да приеме, няма списък с желаещи да приема тая жертва, ако списък е достатъчно дълъг, тогава ще се жертвам, за да се струва. Жертвата е безкорисна и в нея няма очаквания, пак казвам. И самата жертва узаконява милостта. В момента, в който се пожертваш, тогава милостта става законна, истинска. Защото жертвата може да бъде еднократен акт в даден момент, но това, което казва, че е била истинска, е милостта, която е грижата след това. Не си си тръгнал. Не си помогнал, айде чао. Останал си. Това е милостта. Аз останах. Можех да си тръгна, но останах, за да покажа милост. И да покажа, че жертвата е истинска. Защото истинските хора искат да правят истински неща, а не такива, каквито им отърва. Им допада, им звучи добре, звучи им някакси приемливо. Че някой е заслужил, тогава ще го направя. И така, скъпи хора, много неща може да постигнем, придобием на този свят, така наречен динамичен свят, динамичен живот. Но жертвата е място, на което спираме да бъдем частични, повърхностни, себелюбиви, себецентрици, егоисти и така нататък. Спираме и започваме да живеем за нещо повече от себе си. Започваме да мислим за нещо повече от себе си. Това е щастлив живот, го наричам аз. Не е без проблеми. Не е без трудности. Но никъде трудностите и битките, през които преминаваме, не могат да ни отнема щастието. Защо? Защото те ни идват да отнема щастието. Ние ги възприемаме като начин да надградим себе си, да бъдем по-силни, за да ни бъде, за да бъдем толкова силни, че да ни бъде отнето щастието ни. И трудностите на подсигуряват, ако се замислим. Помагат ни да бъдем по-силни. И така, скъпи хора, без милост не може, без жертва не може. И едното не може без другото, и другото не може без първото. Защо? За да бъде истинско нещо, трябва да бъде свързано с друго. Семейството, приятелите, църквата и всичко останало работи по този начин. Амин. Бъдете благословени. Само едно съобщение. Спряхме ли? Добре. Тая седмица сме... Аз съм, айде така да кажа. Аз е колата, ако сме, трябва да е. В Бургас. Второто ни събрание. По-нататък ще записваме датите, в които ще бъдем в Бургас, да бъдат оповестени от по-рано. Но сега може да предложиме тая седмица и ще се радвам да имаме страхотно време заедно там. Това е. Бъдете благословени.